Ви на хвалях Нашої Свободи. З вами Ольга Короткевич. Вітаю тих, хто долучився, і тих, хто з нами від початку. І запрошую провести опошні півгодини сьогоднішнього дня з нами. Футбольний чемпіонат світу. Білоруські коментатори коментують по-російську. З'явилася ідея створення російсько-білоруського футбольного словника. А що говорять завзятори про мову коментарів?
Я прожив у советский час, тому для мене однольково гучить і на білоруській мові, і на русській мові.
Про значення магдебурзького права для білоруських городів розказує історик Валентин Голубєв. 20 червня у різні гади право на самокерування отримали Слонім і Ружани. Чому сьогоднішній концерт гурту «Крама» у клубі «Графіці» – закрита імпреза? Інтерв'ю з Ігорем Ворошкевичем.
Ми не маємо можливості виступати. Це просто закрита вечерина, без реклами всякої. Прийдуться бриди і все.
Облога білоруського інтернету у ночній читанці свої вірші протягує читати поет Віктор Жибуль і натуральна музика. А зараз знову у студії Наталя Судлянкова. Білоруські і міжнародні новини сьогоднішнього дня.
Былий кандидат на посаду президента Беларуси Александр Миленкевич под час встречи в Брюсселе с керовником Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозом звернул увагу на погрозу белорусской незалежности. Американский президент Джордж Буш заявил, что Злученные Штаты повинны допомогчи забезпечить свободу Беларуси. Вымушенный простой белорусь калию может тягнуться до жнивня. Кристина Шатикова и еще трех оппозиционных активистов допытали у Витебску про криминальной справе. Латвія – перший з країн Еврозв'язу зробить візи для білорусів безплатними. Тепер коротко до міжнародних подій. Президент Злучених Штатів Джордж Буш і його жінка Лаура у супроводженні держсекретаря США Кандалізи Райс прилетіли у Вену, де завтра відбудеться саміт Еврозв'яз США на порядку дня саміту, ядерний кризис у Ірані, питання енергетичної безпеки і заморожені конфлікти. Былий президент Ліберії Чарльз Тейлор прилетів у Гагу, де був передаданий спеціальному трибуналу. Тейлора обвинувачують у воєнних злочинствах і злочинствах супроти чоловічності. У Іраку на поудінні від Багдаду знайдено тіла двох американських військовців, що були захоплені воєвниками наприкінці минулого тижня. Іракські влади повідомили, що їх катували і після забили. Прем'єр-міністр Японії сьогодні заявив, що з повденного Іраку будуть виведені 600 японських військовців. Поводле прем'єра, миротворча місія японських військовців у Іраку виконана. Як на мені, одне дитя загинуло, і 60 чоловік були поранені сьогодні після ізраїльського авіаудару по лагеру утікачів у секторі Газа. Північна Корея заявила, що вона має право проводити випробування ракет.
На хвалях Ночної Свободи. 78-я хвилина матчу Англія-Швеція на футбольному чемпіонаті світу Ліг 1-1. Упершыню білоруські заўзятары футболу пачулі коментары по-беларуску у 1982 годзе. Першым беларускамоўным коментатором был супрацоўнік редакции передавання для дзяцей беларускага тэлебачання, аматор футболу Алесь Камароўскі. Потым яго падтрымалі Владзімір Навіцкі, Сергей Новікаў. Цяпер вельмі рэдка можна пачуць коментары по-беларуску і тое, што на тэлеканале ЛАД. Маладыя каментатары скардзяцца, што маўляў, няма слоўніку, тэрміны незразумелыя. І нават тыя дасведчаныя, хто раней нядрэнна каментаваў па-беларуску, перайшлі на расійскую мову. Аматар футболу, выпускнік лінгвістычнага універсітэту Богдан Арлоў вырашыў дапамагчы каментатарам і спартовым журналістам. Узяўся за стварэнне расійска-беларускага слоўніка футбольных тэрмінаў. Расказвае наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Перший беларускамоўный футбольный комментатор Алесь Камароўскі каже, что и на початку 80-х были те же самые моўныя проблемы, что и теперь.
Многих слов не было, хотя многие английские слова, вуглавы это корнер, позагульнёй, офсайд. Но приходилось лазить сюда вендики, скажем, по-русски. Мяч уходит за лицевую линию. Одразу тяжко перекласти. Подумали, мяч выходит за линию ворот.
Перших беларускамоўных комментаторов подтримали атрымалі гледачы. Спадар Камароўскі ўзгадывае, што лісты ў рэдакцыю прыносілі мяхамі. Яго асабіста ўзрушыў ліст маці пяцікласніка, якая распавяла, што сын апантанна пачаў вучыць беларускую мову, каб глядзець футбол. Ствараць расійска-беларускі футбольны слоўнік Багдана Арлова падштурхнулі памылкі, якія робяць спартовыя каментатары, што цяпер, на жаль, зрэдку вядуць рэпартажы па-беларуску. Ідэя ўзнікла даўно, але Багдану перашкодзіў пераезд нацыянальнай бібліятэкі. Цяпер, падчас чэмпіянату свету, Багдан вярнуўся да гэтай справы.
Калі былі нейкія варыянты, калі можна было б там адысці расійскіх запазычанняў, гэтыя варыянты таксама ўключаць нельга было, там і адмаўляцца ад, што называецца, звыклых, можа быць, хай яны з расійскай мовай перасякаюцца, але больш звыклых, больш зразумелых. Выраз па-расійску адразіць атаку. Я даю такі выраз адбіць атаку. Нашы каментатары часта кажуць там адразіць атаку.
На думку Багдана Арлова, нельга даваць цалкам незразумелыя для бальшыні словы, але нельга і цалкам калькаваць, таму лепш прапаноўваць некалькі варыянтаў.
Калі будзе два варыянты, то як мінімум людзі будуць разумець, што значыць тое вось гэтае незнаёмае слова.
Што да нязвыклага для беларускага вуха тэрміну «мундыаль» і дзеяслову «заўзець», Багдан Арлоў выказаў такое меркаванне.
Заўзяты чалавек, заўзятар, але дзеяслова такога штучна відаць. А вот «мундыаль», «мундыаль» абсолютно нормальна, гішпанізм усе ўжываюць.
Мяркуецца, што ў расійска-беларускім футбольным слоўніку будзе каля 1000 тэрмінаў. Аб'ём слоўніка не надта вялікі, таму без асаблівых цяжкасцяў яго можна будзе выдаць, лічыць Багдан Арлоў.
Расказала Інна Студзінская. А напярэдадні чэмпіянату свету таварыства беларускай мовы прапанавала аматарам футболу дасылаць лісты кіраўніцтву тэлеканалаў з патрабаваннем асвятляць матчы па-беларуску. Аднак гульні каментуюцца на расійскай мове. На якой мове павінны асвятляцца футбольныя матчы? Ці задаволеныя вы, што чэмпіянат свету асвятляецца па-расійску? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Мінску.
Да, без разницы, в каком языке. Главное, футбол смотреть.
Я прожил у советский час, тому для меня однольково гучить и на белорусской мове, и на русской мове. Меня не вельми хвалюя, на якой мове комментуют чемпионат мира.
Это вельми важно, когда мы чули комментарии по белорусской мове, когда есть частка людей вельми любить свою краину и жадая иметь хотя бы шанс, поскольку на своей мове комментарии, и они повинны это отримать.
Если бы я белорусский язык применял с самого детства, и на разговорном бытовом уровне, тогда я бы, может быть, был бы против, если было на русском комментаторы. А если нет, я и не против, и не за.
Комментары вельми задовольняют, потому что на белорусской мове не завсёды чуваешь дух и не все зразумеешь.
Мне что на русском языке, что на белорусском абсолютно все равно. Я что так хорошо понимаю, что так хорошо понимаю. А вообще футбол можно и смотреть и без слов.
Коли белорусское телебачение спробуя размовлять по-белоруску, чому ж тогда не размовлять по-белоруску и комментуя чемпионат света по футболу? Той же самый Павел Баранов довольно свободно размовляет по-белоруску и мог попробовать.
Треба, каб комментары были по-белоруску. Белорусскомовных людей, сапраўды, у нас вельми шмат, и они вельми хотели чуть комментары по-белоруску. Престиж мовы поднялся бы, было бы вельми приемно послухать.
На хвалях нашей свободы до завтра засталось 20 хвилин. Наш телефон у Менску 290-39-52. Звоните, ваше меркование гучать у эфира. И досылайте смс-поведомление 391-22-24. Ну, а зараз вертаемся до белорусского интернету.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова, зноў вітаю вас офлайне. На форумах сайту Менгарвыканкаму абмяркоўваецца актуальная праблема. Дык гэта праўда, што санстанцыя выдала нарматыўны дакумент, які дазваляе карыстацца прыбіральнямі дзяржаўных установаў. Пытанне вельмі набалелае, бо давялося з маленькім дзіцём тэрмінова шукаць прыбіральню, бо ў крамах «Кірмаш», «Гумыцум» нас не пускалі. адказвае іншы наведвальнік. Самае смешнае ў тым, што праблему з прыбіральнямі можна вырашыць лёгка і проста. Такія ўстановы існуюць на ўсіх станцыях метрапалітэну, паколькі гэта аб'екты грамадзянскай абароны. Дык адчыніце іх для наведнікаў, а ў якасці аплаты, калі такая справа, можна скарыстаць метрапалітэнаўскія жэтончыкі. На сайте студэнты.бай напередадні летніх студэнцкіх вакацыяў змешчаная апытанка. З прачуваннем якой падзеі чакаеш летніх вакацыяў? 27% чакаюць мора, піва і шашлыкоў. Крыху меней за 24% аддадуць перавагу працы, на якую нарэшце з'явіцца час. Каля 22% апытаных паедуць вандраваць па свеце. Для 13% не хадзіць ва ўніверсітэт, гэта ўжо падзея. Рэштка, іх па 4%, будуць адпачываць на лецішчы альбо гуляць вяселлі, свае ці сяброўскія. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Ну а далей з вамі ў пражскай студыі Вольга Караткевіч. 20 чэрвеня ў 1531 годзе горад Слонім, а ў 1637 ружаны атрымалі магдэбургскае права. Цяпер Слонім раённы цэнтр гарадзеншчыны, а ружаны мястэчка ў пружанскім раёне Берасцейшчыны. Магдэбургскае права найбольш вядомая ў Еўропе сістэма гарадскога самакіравання. Яна ўтварылася ў 13 стагоддзі ў нямецкім Магдэбургу. Атрыбутамі самакіравання з'яўляліся выбарчыя магістрат і трыбунал, ратуша і прывілеі. Пра магдэбургскае права беларускіх гарадоў гаворыць кандыдат гістарычных навук Валянцін Голубеў.
Магдэбургскае права это было ў пэўным сэнсе асаблівасцю Беларусі, калі параўноваць яе з суседняй усходняй маскоўскай дзяржавай, дзе такога права на самакіраванне не было да 19 стагоддзя. Першую грамату на магдэбургскае права ў вялікім княстве літоўскім атрымала 22 сакавіка 1387 года Вільня. На працягу 16-18 стагоддзя магдэбургскае права ў Беларусі атрымалі амаль усе буйныя і сярэднія гарады і шмат якія мястэчкі. Што давала магдэбургскае права гараджанам? Яно давала права самім займацца усімі гарадскімі справамі. Яны арганізоўвалі і свой суд, па сутнасці мелі свае органы міліцыі. І самае галоўнае, што ў горадзе быў орган народнага гарадскога самакіравання, які называўся рада, які складаўся з людзей, якія зваліся радцы. Яны звычайна прадстаўлялі вышэйшыя і сярэднія колы мяшчанства. Магдэбургскае права было выгадна для гарадоў, і таму многія гараджане проста прасілі, каб ім далі такое права. Права было адменена на тэрыторыі Беларусі указамі царыцы Кацярыны II у 1775-1795 годах. І як гэта можна было дапусціць на гэтых заходніх тэрыторыях, якія толькі далучылі якое-небудзь самакіраванне? У Расійскай імперыі было самадзяржаве, і гарады, і кожная асоба падпарадкоўваліся аднаму чалавеку, імператару.
Пра магдэбургскае права беларускіх гарадоў расказаў кандыдат гістарычных навук Валянцін Голубеў. Вы на хвалях начной свабоды, з вамі Вольга Караткевіч. У грах нарвежскага арктычнага архіпелягу Шпіцберген пачынаецца будаўніцтва сховішча для насення раслінаў. Там будуць захоўвацца ўзоры 3 мільёнаў відаў насення на выпадак глябальнай экалагічнай катастрофы альбо ядзернай вайны. Умовы, у якіх яны будуць трымацца глыбока пад зямлёй, дазволяць ім захавацца цягам сотняў, а магчыма і цягам тысячаў гадоў. Урачыстая цырымонія, якая адзначыла пачатак стварэння сховішча, адбылася учора. І мая калега Таццяна Поклад раскажа пра гэта больш падрабязна.
Учора сярод фіорд і глетчараў, от ледавікоў, прэм'ер-міністры 5 паўночнаеўрапейскіх краінаў заклалі першыя прыклады насенняў у адтуліну, выбітую ў скалах. Нарвежскі прэм'ер працытаваў старую прымаўку, якую маюць народы многіх краёў у свеце. З малога зярнятка вырастае вялікае дрэва. Гэтая цырымонія на далёкай арктычнай выспе азначае пачатак амбіцыйнага праекту. Ён названы так – «Сусветны банк насення на Шпіцбергене». Калі праект будзе выкананы цалкам, у незвычайным банку будзе 3 мільёны розных відаў насення з усяго свету, і гэта дапаможа зберагчы ўнікальныя расліны культуры ад знікнення. Нарвежскі прэм'ер распавёў, што гэты банк насення асабліва важны для краінаў трэцяга свету. Хаця яны могуць цешыцца вялікай сапраўды біялагічнай разнастайнасцю, але краіны трэцяга свету не маюць магчымасці адпаведна захоўваць насенне, і яны терпяць вялікія страты рэсурсаў літаральна штодня.
Таццяна, я ведаю, што існуе каля 1400 банкаў насення ва ўсім свеце. Вось гэты праект, пра які вы расказваеце, на арктычным архіпелягу, чым-небудзь адрозніваецца?
Так, гэта абсалютна новая ідэя. Бальшыня банкаў насенняў, якія дасюль ёсць, яны не міжнародныя, але належаць адной краіне, ну альбо некалькім краінам. І многія з гэтых банкаў насенняў пад пагрозай знікнення, таму што праз нястачу грошаў яны проста кепска абаронены ад прыродных катастрофаў, ад войнаў. І вось таму з'явілася ідэя міжнароднага, сусветнага банку насення. Цягам некалькіх гадоў распрацоўваўся праект, і было абранае найлепшае месца для сховішча – гэты далёкі ледзяны архіпелях. І ён надзейна захаваны самой прыродай. Узоры насення будуць захоўвацца пры тэмпературы мінус 20 па Цельсію. Гэта аптымальная тэмпература для насення, як сведчаць эксперты, у адмысловай фальзе, якая не прапускае вадкасці. І ў самім сховішчы будуць тоўстыя сцены, а арктычныя вечныя льды будуць лядоўняй, натуральнай лядоўняй. Нават калі абсталяванне не вытрымае, вечныя льды захаваюць банк насення найлепшым чынам. І палярныя мядзведзі, асноўныя тут жыхары, будуць ахоўнікамі ад іншых небяспекаў. Сродкі на гэтае сховішча таксама міжнародныя. Банк насення будзе на карысць усім краінам свету. Нарвегія аплаціць толькі пачатковую пабудову, гэта 3 мільёны даляраў. А пасля наступнага году ўжо сховішчам будуць апякавацца міжнародныя структуры, ААН ды іншыя.
Дасылайце нам свае ідэі для начных рэпартажаў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас n.svoboda.slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Сёння ўвечары ў адным з менскіх клубаў закрыты канцэрт гурту «Крама». Чаму імпрэза была не для шырокага кола і чым сёння жыве каманда, якая негалосна забароненая для эфіру беларускіх радыёстанцыяў і тэлеканалаў? Напярэдадні лідар «Крамы» Ігар Варашкевіч адказаў на пытанні майго калегі Змітра Падбярэскага.
Апынуўшыся ва ўмовах прымусовай ізаляцыі ад аўдыторыі, што «Крама» страціла, што магчыма набыла?
Страціла аўдыторыю. Мы займаемся тым, што робім тое, што павінны былі зрабіць 15 год таму. Мы ўдваёк з Трухановічым. Зараз пачалі запісваць новы альбом, які будзе значна па апрацоўцы і гуку адрознівацца ад таго, што мы рабілі раней. Гэта будзе так, як сапраўды павінна гучаць.
Дык што, вам 15 год спатрэбілася, каб знайсці саунд?
Да. Гэта смешна, але гэта так. Гэта в умовах беларускіх так атрымалася. Калі б гэта было в Амерыцы ці ў Англіі, такога б не адбылося.
Сёння ваш канцэрт аб'яўлены як такі закрыты. А што гэта па сутнасці азначае на практыцы?
На практыцы гэта азначае тое, што мы не маем магчымасці выступаць. І гэта проста закрытая вечарына без рэкламы всякай. Там прыйдуць сябры і ўсё.
Ігар, чым бы ты мог супакоіць даўніх і адданых прыхільнікаў «Крамы»?
Я магу супакоіць прыхільнікаў «Крамы» тым, што «Крама» не скончыць сваё існаванне, і мы з Жуком вырашылі, што нягледзячы на тое, што мы ўдваёх засталіся з першага складу, мы будзем ісці да канца, і калі чалавек нешта выбраў у сваім жыцці, я думаю, што он не павінен кідаць гэтую справу. Тым больш, што мы ведаем, што рабіць.
Ігар Варашкевіч адказаў на пытанні корэспандэнта «Свабоды» Змітра Падбярэскага. Да 1991 году «Крама» называлася «Рокіс», перайменавалася ў час дэфіцыту тавараў, талоннай сістэмы ды страшэнных чэргаў. Але музыкі ніякіх сацыяльных пратэстаў сваёй творчасцю выказваць не збіраліся. Наадварот, калектыў узяўся за стварэнне музыкі светлых пачуццяў, так пісала прэса ў тыя гады. Запісваць свой першы гіт «Хворы на рок-н-рол» музыкі пачалі пры канцы 91 году ў студыі песняроў. Запіс адбываўся нелегальна. Амаль кожны ноч гукааператар студыі і добры сябра крамаўцаў Александр Папроцкі праводзіў музыкаў у ціхую. Гэткім чынам за некалькі месяцаў на свет з'явіліся гіты «Бяжы хлопец», «Драднік», «Хворы» і «Выпі са мной да дна». Музыкі крамы адным голасам кажуць, што «Хворы на рок-н-рол» – гэта лепшы альбом гурту. Аднак Варашкевіч зазначае, што той самы фірмовы крамаўскі гук гурт набыў пазней толькі жывым альбомам «Камендант» – это 95-й год, запісаным у бамбасховішчы піўзавода «Крыніца». Пры дапамозе ангельскага бізнесоўца Нева Мейсона у 1994 годзе ў Вялікай Брытаніі была выдадзена англамоўная версія «Хворага на рок-н-рол» пад назвай «Водка он айс». Гэта першы сідзі ў гісторыі беларускай музыкі. Пераклад тэкстаў зрабіў вядомы беларускі гітарыст Алексей Казлоўскі. Сёння канцэрт крамы ў клубе «Графіці» ў Менску імпрэза закрытая. Ну а слухачы «Свабоды» далучаныя да беларускай музыкі Ігар Варашкевіч і фрагмент з кампазіцыі «Аўтабіяграфія». Гэтую кампазіцыю ён спявае разам з Лявоном Вольскім, але сёння толькі Ігар Варашкевіч.
Меў я 10 год, у мяне быў руды кот, мора часу і сяброў. Быў вялікі двор, дрэвы вышынёй да зораў і транзыстар гарызонт. Ён лавіў сігнал, у паветры плыў лунаў электрычны звон гітар. Бацька піў як конь, нам спявалі Rolling Stones нешта пра Start me up. А праз год ці два раптам брат падараваў мне гітару second hand. Забываўся спаць, дзень і ноч вучыўся граць і сабраць хацеў свой бэнд. Быў застойны час, я хадзіў у восьмы клас, меў даўгія валасы. За каўнер хаваў, как пазмегнуць за ўваг час тады. Быў такі. Нас было трох, звар'яцелых на рок, але мелі на мэце адно граць рок-н-рол і наперад ісці за кроком крок. Пані вясна нечакана прыйшла, на цымбалах забатала джаз. І дзякуй вясне, закахаліся ўсе у першы раз.
Ігар Варашкевіч. Ну а зараз начная чытанка, і на гэтым тыдні ў начной чытанцы Віктар Жыбуль, які сябе называе авангардыстам і даследнікам авангарду ў адной асобе. Вершы новай, і не выключана, што зборнік будзе называцца «Магіла гарбатага».
Няма нагодаў для прыгодаў. Сяджу ў палю, у сэрцы нож. Згубіўшы боты скараходы, выходжу басанож пад дождж. Мне абсалютна не цікава увесь дзень бадзяцца пад дажджом. Калі б не дождж ішоў, а кава, ці піва, ці хаця б баржом. Мяне дастала ўсё на свеце, што бачу і чую я вакол. І гэты дождж, і гэты вецер, і гэты двор, і гэты кол. Усё, усё мяне дастала. О, дзе ты мой дзевяты вал? Здаецца, што людзей насала, трымае страшны канібал. Я сам яго аднойчы бачыў ля дома, у якім жыву. Ён падбіваў нібыта мячык чыюсь пустую галаву, а галава міргала вокам, а ў воку гніла бервяно. Наперад, людцы, смелым крокам, наперад, людцы, на лайно. О, як усе мяне дасталі, што застаецца, нюхаць клей. Як гаварыў таварыш Сталін, жыць стала лепей, весялей. И от такой вось веселости, хоть стой, хоть падай, хоть подай руку тому, кто клича у гости, а потом каже «You must die». Несуть вампиры на талерцы и знов чиюсь голову, а я стою с ножом у сердца нож, а я живу. Я хочу, каб мяне клонавали на пустым хірургічным стале, каб парэзалі, прыпаравалі, каб па слойках кроў разлівалі, абы толькі мяне кланавалі. Я адзін, і мне мала мяне. Ну чаму ж у людзей з нараджэння адзін зрок, адзін нюх, адзін слых? Дзе ўвесь кайф? Дзе свабода памкненняў, дзе імпэт для вялікіх здзяйсненняў, я хачу для сябе запасных. Як абрыдла бясплённа мне мроіць, хутка я ўжо змарнею ў журбе. Як хачу я падвоіць, патроіць, я хачу размільёніць сябе, каб я здолеў спасцігнуць свет цэлы і каб высмактаў космас да дна, каб было ў мяне некалькі целаў, целаў некалькі, а свядомасць адна. Я хачу, каб мяне чвартавалі, узялі, пакрышылі ў бульон, абы толькі мяне кланавалі, каб мяне быў мільён плюс мільён. Пакладзеце мяне на кавадла, куйце, куйце мяне, кавалі. Дактары, ну няўжо вам упадло здзейсніць подзвіг, прыдбаць медалі? Рэшце, зычу вам так пастарацца, каб з душой адной цела адно уставала штодня і на працу, а другое хадзіла ў кіно. Цела трэце гнала пегаса, а чацвёртае ела грыбы. Каб заўсёды ў адной кропцы часу у 19 месцах я быў. Калі-небудзь такі шматаблічны, станчу я караготак затычны на вясёлым буйным карнавале. А пакуль што звіню я ў набат, я хачу, каб мяне кланавалі, гэта ж клёва, калі мяне шмат. Я хачу, каб мяне кланавалі на эксперыментальным стале. У мяне ёсць і куля ў ствале, і вяроўка ў глыбокім падвале. Накладу на сябе я руку, хай дзесяткі мяне загнуцца. Я павешу сябе на суку, але сотні мяне застануцца. Я хачу, каб мяне кланавалі, ды пусцілі па свеце гуляць. Анамальней за ўсе анамаліі буду сутнасць сваю выяўляць.
У начной чытанцы на гэтым тыдні паэт Віктар Жыбуль. У сённяшніх вершах Віктара часта гучаў вобраз госця. Ну, працягнем гэтую тэму ў іншым фармаце, музычным. А я, Вольга Караткевіч, на сёння развітваюся. Дзякуй, што апошнюю гадзіну сённяшняга дня вы правялі са свабодай. Ну, а калі ў вас госці, наступная кампазіцыя з альбому «Крамбамбуля» акурат для вас. Лявон Вольскі і Сергей Міхалок. Ну, а мы пачуемся заўтра.
Гості, гості, хтось єсть няма, ка гості. Гості, 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 хтось з кимсь єсть, хтось єсть, хтось єсть. Павялі тады мужчина, ми у музей войны айчинной.
Павялі тады жанчину, ми на каву капучино.
Усе по-розному балбочуть капучино.
Нас.
І рыхтуйте там своє куантро і драмбує.
Гості, гості, гості!